Вы на хвалях начной свободы. До завтра засталося паўгадзіны. У студыі Вольга Караткевіч, і вас чакае шмат чаго цікавага. У Европе кризис науковой думки. У каких сферах главное достижение сучасных белорусских наукоуцев? Что, на думку не наукоуцев, наукоуцы повинны вынести?
Было бы неплохо машину времени.
На площі Бангалор сьогодні відбувся у Мінську концерт «Пісні свободи» з нагоди надання декларації об суверенітеті Білорусі статусу конституційного акту. Ігор Ворошкевич.
Гэта акція адзіна з апошніх. Не ведаю, яким чином її дозволили. Будемо лічити, що гэта перша ластовка свободи.
Летній альбом сьогодні про Бітлз, облога білоруського інтернету у ночної читанці Міра Лукша. А зараз знову студи В'ячеслав Ракіцький. Новини.
Пачнем з беларускіх падзеяў. Як вы ўжо чулі, у Менску ў парку Дружбы народаў адбыўся рок-канцэрт, прымеркаваны да 15-х угодкаў наданні дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі сілы канстытуцыйнага закону. Пасля канцэрта адбыліся затрыманні. Беларускія праваахоўчыя органы пакуль што не збіраюцца заводзіць крымінальнай справы з факту смерці літоўскага дыпламата Вітаўтаса Пацюнаса. Цела літоўскага дыпламата дастаўлена сёння ў Вільню. Асуджанаму на 2 гады абмежавання свабоды Павлу Свярынцу адмоўлена ў датэрміновым вызваленні. Александр Лукашенко даручыў Міністэрству адукацыі распрацаваць новыя правілы правапісу і пунктуацыі беларускай мовы. І, прабачце, і зараз да міжнародных падзеяў. Былы украінскі прэм'ер-міністр Павло Лазарэнка асуджаны ў Злучаных Штатах да 9 гадоў турмы за адмыванне грошай, махлярства і вымагальніцтва. Генеральны сакратар ААН Кофі Анан заявіў, што краіны еўрапейскага звяза накіруюць больш паловы жаўнераў у склад 15-тысячнай міжнароднай міратворчай місіі ў Лібані. У Іраку, святым для сунітаў горадзе Рамадзі, ў пятніцу амерыканскія танкі абстралялі мячэць. Паводле паведамлення лекару мясцовага шпіталю, загінулі 3 і параненыя 22 чалавекі.
Вячаслаў Ракецкі застаецца ў студыі, і менавіта з ім мы будзем гаварыць пра тое, што ж адбываецца з навуковай думкай у Еўропе. Ну, а зараз гістарычная дата. У гэты дзень расійскія ўлады забаранілі на тэрыторыі Беларусі статут Вялікага княства Літоўскага. Пра значэнне гэтага дакументу гаворыць гісторык Валентин.
Была спроба і было даручана урадам падрыхтаваць і альтэрнатыўны праект, які вядомы беларускі гісторык, прафесар Віленскага ўніверсітэта Ігнат Даніловіч рыхтаваў. Звод законаў для нашай тэрыторыі, у аснову якога быў пакладзены статут Вялікага княства Літоўскага. Але быў прыняты праект рускага рэфарматара Міхаіла Спіранскага, хаця вельмі многа было закладзена ў рускае заканадаўства палажэнняў са статута Вялікага княства Літоўскага, гэта было расійскае заканадаўства. Наступствы якія былі? Галоўнае, што былі ліквідаваны нашы старадаўнія традыцыі. Поўнасцю была ўведзена па расійскаму заканадаўству насаджаная зверху сялянская абшчына, чаго ў нас не было. Статуты дазвалялі магдэбургскае права, па расійскаму заканадаўству такога права ў гарадоў не было. Што тут гаварыць? Калі прыходзіць і мова, і законы іншай дзяржавы, то сваё ўжо прыглушаецца, пачынаецца зусім іншы перыяд жыцця.
Паводле афіцыйнай статыстыкі,
на хвалях начной свабоды да заўтра засталося 25 хвілінаў у студыі Ольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. Еўрапейская камора ведаў бяднее. Аналітычны артыкул пад такім загалокам змясціла ўплывовая брытанская газета Financial Times. У ім разглядаюцца прычыны, чаму ў Еўропе апошнім часам расце ўвага да праблемаў адукацыі. Дык чаму? І вось гэтае пытанне Вячаславу Ракіцкаму я і задаю.
А проблема полягае ў тым, Вольга, што цяпер, калі ўсясветны рынак працы запаўняюць сотні мільёнаў некваліфікаваных рабочых, пра што мы ўчора гаварылі ў нашым начным эфіры, краінам еўразвязу, якія маюць высокакваліфікаваныя працоўныя рэсурсы, неабходна захаваць сваю перавагу. Але высвятляецца, што не заўсёды еўрапейцы вызначаюцца больш высокай кваліфікацыяй у параўнанні з тымі, хто прыбывае ў еўразвяз. На рынку працы з'яўляюцца спецыялісты з вышэйшай адукацыяй з Китаю і Індыі, і, як піша Financial Times, заходніх кампутарных праграмістаў, лекараў, рэнтгенолегаў і экспертаў у галіне бяспекі, чамусьці вось гэтыя тры катэгорыі ахапіў сапраўдны страх. І справа не ў тым, што ў развіваных краінах расце адукацыя. Гэта зусім натуральны працэс, праблемы ў іншым. Ці сапраўды развітыя краіны маюць і будуць надалей мець больш кваліфікаваныя працоўныя рэсурсы? І ці змогуць захаваць сваю параўнальную перавагу ў вытворчасці тавараў і паслугаў з высокім узроўнем затраты гэтак званага чалавечага капіталу? Ёсць параўнальныя дадзеныя аб узроўні адукацыі па краінах, складзеныя арганізацыяй эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Дык вось. Аналітык Financial Times робіць з іх наступныя тры высновы. Па-першае, узровень адукаванасці сярэднестатыстычнага дарослага грамадзяніна краінаў еўразвязы істотна ніжэйшы, чым у дарослых у іншых развітых краінах. Ён навучаўся прыкладна на 2 гады меней, чым амерыканец, і на год меней, чым японец. Звязана гэта з тым, што ў бальшыні дзяржаваў Еўропы усеагульная сярэдняя адукацыя была ўведзена значна пазней, чым у США. Таму немалая частка жыхароў краінаў еўразвязу мае толькі пачатковую адукацыю, і меней 20% з іх скончылі ВНУ. У Японіі і США скончылі ВНУ каля 40%. Еўропа апошнім часам імкнецца дагнаць Амерыку па колькасці студэнтаў, але іншыя краіны свету зноў жа робяць гэта яшчэ хутчэй. Перадусім Бразілія, Расія, Індыя і Кітай. У гэтым другая выснова з тых дадзеных. І трэцяя выснова. Еўропа, саступаючы ва ўзроўні чалавечаму капіталу, абганяе ЗША па фізычным капітале. Гэта значыць, яна багацейшая на матэрыяльна-тэхнічныя рэсурсы, больш багатая, чым на мазгі.
А вось жа Вячаслаў, пік запатрабаванасці беларускіх навукоўцаў прыпаў на пасляваенны час, калі Савецкі Саюз пачаў адбудоўваць ваенна-прамысловы комплекс. Тады цэлыя заводы і канструктарскія бюро Беларусі працавалі на Міністэрства абароны. А з канверсіяй і развалам Савецкага Саюзу тысячы людзей апынуліся без працы і заробку, і гэта сапраўды факт. Немала навукоўцаў паехалі працаваць за мяжу. І вось пра сённяшні навуковы патэнцыял Беларусі расказвае Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, на падтрымку навукі з бюджэту выдаткоўваецца каля 100 мільярдаў рублёў. Гэта ў 2 разы меней, чым расходы на абарону. Дацэнт катэдры лазернай фізікі Белдзяржуніверсітэту Ігар Сташкевіч канстатуе, заробак у акадэмічных інстытутах рэдка перавышае ў эквіваленце 300 даляраў. А вось прыбыткі ў аналагічных інстытутах Нямеччыны для кваліфікаваных спецыялістаў не могуць быць ніжэй за 2000 еўра. Пры гэтым навукоўцам гарантуецца цэлы сацыяльны пакет, які ўключае медычнае страхаванне, а для іншаземцаў яшчэ і магчымасць здымаць кватэру. У такой сітуацыі, кажа спадар Сташкевіч, навукоўцам нічога не застаецца, як прадаваць свае здольнасці ды талент за мяжой.
Так ёсць у нас кадры, кваліфікацыя якіх іх задавальняе. Гэта асабістыя кантакты. Нашых ўжо спецыялістаў дастаткова шмат, у той же Германіі, напрыклад, калі там некія вакансіі з'яўляюцца, яны проста паведамляюць сваім сябрам, што вось там ёсць вакансіі, калі не хочаш, можа працаваць. У всякім разе, я не бачу канца гэтай тэндэнцыі.
Акадэмік Александр Вайтовіч, які ў 1997-2000-х годах ачольваў Нацыянальную акадэмію навук, а пасля быў старшынём Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу, кажа, тэарэтычных напрацовак, якія маглі б стаць базай для навуковых прарываў у Беларусі, шмат. Але адрозна ад заходніх краін, дзе навука сярод прыярытэтаў палітыкі і дзе перспектыўная распрацоўка можа атрымаць неабмежаванае фінансаванне, у Беларусі сітуацыя іншая. Таму ён можа прывесці толькі некалькі прыкладаў з рэалізаваных навуковых планаў.
Супрацоўнікі інстытута фізікі ў пачатку 90-х гадоў стварылі сумеснае прадпрыемства з японцамі Лоціс і пачалі выпускаць лазер. Да гэтага часу гэта прадпрыемства паспяхова працуе. Асноўны, вядома, рынак гэта замежжа. Калі-нікалі яны робяць прыборы вот для пленар, цяпер лазерны рэтуш і фотошаблонаў, но асноўнае гэта за рубежом. І вот тут удалае спалучэнне. Японцы і іх партнёры, а яны дапамагаюць знаходзіць заказчыкаў у рынку замежным. Прадпрыемства наогул не такое маленькае. У ім працуе больш за 50 чалавек.
Кіраўнік дзяржаўнага навукова-тэхнічнага цэнтру Атлас Александр Григор'яў кажа, што дзяржава хай і не ў вялікім маштабе, але па паспяхова рэалізуе свае задумы.
Есть предприятия, которые совместные предприятия, белорусские и зарубежные. Взять, например, Научсорт. Они работают нормально с американцами, те располагают заказы здесь. Наши граждане выполняют большим удовольствием и качеством.
Гэта быў кіраўнік дзяржаўнага навукова-тэхнічнага цэнтру Беларусі «Атлас» Александр Григор'єў. Ну, а зараз мы зноў вяртаемся ў Еўропу і працягваем размову з Вячаславам Ракіцкім пра праблему адукацыі ў краінах еўрапейскага звязу. Як я зразумела папярэдне, краіны еўразвязу рызыкуюць апынуцца ў нявыгадным становішчы ва ўсесветнай эканоміцы з прычыны маруднага развіцця і ўдасканалення сістэмы адукацыі.
Так, Вольга, сапраўды так, асабліва вышэйшай адукацыі, таму што сёння высокакваліфікаваны адукаваны спецыяліст вырашае ўсё практычна. Акрамя таго, толькі асобныя еўрапейскія краіны распрацавалі палітыку прыцягнення кваліфікаваных мігрантаў, якая павышае іх папулярнасць у якасці месца для вучобы і працы. ЗША паводле развіцця інфраструктуры стаяць прыкладна на тым жа ўзроўні, але па аб'ёмы інвестыцыі ў чалавечы капітал, якасці эканамічных інстытутаў апярэджваюць Еўропу ды вядуць больш актыўную палітыку прыцягнення кваліфікаваных мігрантаў. Зрэшты, Ігар Карней гаварыў таксама, што ў Беларусі разумеюць праблему інвестыцыі ў навуку і адукацыю. Таму, вось як піша брытанская газета Financial Times, плыні капіталу хутчэй за ўсё у параўнанні з Еўропай накіруюцца ў Амерыку, а таксама ў краіны з развіванай рынкавай эканомікай, якія дэманструюць найлепшыя вынікі. І аналітык газеты канстатуе, што калі Еўропа не павялічыць інвестыцыі ў чалавечы капітал, яе дабрабыту прыйдзе канец. Зрэшты, гэта можна сказаць і пра Беларусь, і ўвогуле пра любую краіну.
І падсумоўваючы гэтую тэму аб прыкладным значэнні навуковых распрацовак, патэнцыялу і так далі, што звычайныя людзі хочуць, каб навукоўцы вынайшлі?
Наши ученые должны заниматься проблемами здоровья, экологии, генетики, чтобы не было таких случаев, когда на 7-м месяце на УЗИ у ребенка девушки говорят, я не вижу ног, рождает ребенка без рук, без ног.
Было бы неплохо в машину времени.
Должны больше уделять время разработкам в области медицины. Есть очень много болезней, которые считаются неизлечимыми. Больше жить с пониманием простого человека.
Я думаю, проблема здоровья очень сильно волнует сейчас людей. 2 миллиона людей болеют сахарным диабетом, а еще лекарства не изобрели.
В первую очередь надо думать о подрастающем поколении, об образовании. Как разработать хорошие учебники для наших детей, чтобы они не только учили, но и воспитывали. Это большая проблема, которая еще не решена.
В медицине должны продвижения быть. Онкология – один из таких на данном этапе для нашей страны в связи с экологией. Вопрос.
Компьютерные технологии. Микрочипы, быстрые процессоры. Что делать белорусский компьютер?
Калісьці у минулым я был ветераном. На свято собесу прийшов подарунок. Радио, кветки, консерви, банани і телевізор. Айчинний ласунок. Уключив телевізор, рыбаришся з собрами. Я до радио кропки, а йон уже там. Консерви і не став уже отчинять.
Беларусь, сёння ў Менску ў парку Дружбы народу адбыўся рок-канцэрт, прысвечаны 15-му годкам надання дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі сілы канстытуцыйнага закону. Арганізатарамі былі актывісты руху за свабоду, сябры сойму партыі БНФ Валянціна Свяцкая і Аляксандр Жучкоў. На канцэрт сабраліся тысячы гледачоў. На пачатку вядучы Аляксандр Памідораў заклікаў усіх прысутных не даставаць бел-чырвона-белых сцягоў, паколькі ў такім выпадку канцэрт можа быць разагнаны. На плошчы было даволі шмат амонаўцаў, байцы спецназу сядзелі на лаўках. Цягам 4 гадзінаў выступалі рок-гурты НРМ, Нейрадзюбель, Таварыш Маузер, План, Банд Э, Крама, Памідоров ды іншыя. Толькі што вычулі рывак з кампазіцыі гурту Нейрадзюбель і пытанне да рок-музыкаў, якія ўзялі ўдзел у сённяшнім канцэрце. Чаму вы прыйшлі, таму што пасля падобных акцый яны ўжо былі забароненыя фактычна для гучання ў афіцыйным ФМ, тэле- і радыёэфіры, гаворыць Александр Кулінковіч.
Потому что я хочу играть, это самая главная причина. Я очень хочу видеть людей на наши концерты, а такие концерты тем более, концерт, который имеет какую-то окраску, все-таки не властную, приходят люди, которых я всегда рад видеть, я хочу их увидеть. В Беларуси это единственная возможность выступить перед большим количеством людей. Для меня это просто повод выступить, но если бы не было никакой даты, ничего в моем желании души бы не изменилось. Дата есть, это хорошо. Даты, которые связаны с настоящей историей Беларуси. Как бы они радуют душу, тешат.
Далей Лявон Вольскі, лідар гурту НРМ «Незалежная Республіка Мроя».
Мы заўсёды граем на плошчы Бангалор, больш нідзе мы зараз у Беларусі не граем. Гэта наша месца для выступаў асноўнае. Я разумею, там некія даты ёсць, прыняцце дакументаў некіх, так? Ну, я б сказаў, што гэта зараз не так спрацоўвае. Просто трэба рабіць канцэрт, і якбы мітынговыя рэчы. Я не думаю, што варта зараз з гэтым канцэртам спалучаць. А просто трэба даць народу беларускую культуру, каб ён пабачыў, што нічога не памерла рэальна, ўсё нармальна, што гурты існуюць, што ёсць творчы рост і гэтак далей. Таму што больш, бадай што нідзе народ не здолее бачыць гэтыя калектывы. Это не смешно гучить, это может быть так иронично прогучить. Это для нас в Менску одна из нешматликих пляцовок, где можно собрать шмат людей и где можно прогучать, где тебя послухают от 500 и более людей. Причем это для людей бесплатно, это очень приятно.
Говорил Лявон Вольский, а зараз Игорь Ворошкевич, гурт Крама.
Мы выступали в этом концерте, потому что завсёды выступаем во всех оппозиционных акциях. А эта акция одна из апошніх, не ведаю, каким чином ей дозволили, будем лечить, что это первая ластовка свободы. Специфика нашей музыки такая, что нам потребна лепшая аппаратура и лепший гук. Ну, публика нормалевая, добрая, от гуку нам крыху брыдка. Хотя добро, что сгодился человек поставить, не побоялся аппаратуру.
Ігар Варашкевіч са сваёй кампазіцыяй завершыць сённяшнюю начную свабоду, а зараз яшчэ адно меркаванне вядоўцы сённяшняга канцэрту на плошчы Бангалор у Менску Аляксандра Памідорава.
Вельмі прыемна, што запрасілі ўдзельнічаць у якасці музыкі, ну, а ў якасці вядоўцы, што ж гэта мая праца. Але не толькі з пункту працы, а з пункту таго, што тое ўсё я таксама рабіў 15 год таму, напрыклад, у тыя самыя дні жнівеньскія. Мы хадзілі па горадзе, расклейвалі ўсякія там самаробныя плакацікі, правакацыйны кшталт. І за гэты час маё стаўленне да краіны, дзе я жыву, да незалежнасці і ўвогуле да тых працэсаў, якія адбываюцца ўвогуле ў грамадстве ў цэлым свеце, не змяніліся. І там Тому я не могу адмовіцца ад удзелу ў такім мерапрыемстве.
Гаварыў Аляксандр Памідораў, які быў вядоўцам сённяшняга канцэрту ў Менску ў парку Дружбы народаў, і пра рокераў сённяшні летні альбом Вінцэсі Мудрова пра Бітлз.
Аднойчы, калі я вучыўся ў 8 класе, сябрук прапанаваў завітаць да свайго стрыечнага брата. Брат вучился в Москве и привез оттуль кружевку с записом ансамбля «Битлз». Про «Битлоу» тем часом я уже чул шмат розных плеток, читал про их у «Комсомольской правде» и навод бачил на киноэкране. На нашей дворовой агитпляцовце крутили фильм с циклю «Украина к капиталу», и там окамельганул сюжет. Нечие голые ноги колотили по клавиатуре пианино, и суворый голос за кадром тлумачил, что это вычвараются кумиры заходней эстрады, сумно ведомые «Битлы». Мы прыйшлі да брата сярод белага дня, але той, адчыніўшы дзверы, паўстаў дарэчы за спанам і незадаволеным. І зноў прастагнаў студэнт, і стогон выдаваў на тое, што я быў далёка не першы, хто прыцёгся паслухаць кружэлку. Сябрук матлянуў галавой, маўляў, не звяртай увагі, і мы на цырвах прайшлі ў пакой. На прайгравальніку аграмаднай радыёлы ўжо стаяла кружэлка 45-ка. Усе іх лаюць, а між іншым прыемная музыка, заўважыў сябрук. Шапятнул французское имя Мишел, и в нетрах радиольных брынкнула гитарная струна. Я слухал щемливую мелодию с глубоким перекананием, что сябр нечто переблытал, поставил не ту кружелку. Звероподобные истоты, яких показывали у кине, не могли співати таких пісень. «Мішел», «Мабел» гучала з динаміку, і нейка тепла хваля подималася в грудьох, і мені картіла нікуди бігче, і здавалося, що гэта пісня завсёды жила во мне, де тільки тепер не була голос. «Бітли». Гэтае слово стало для нас, подлетков, своеасаблівым символем, товарным знаком светлого и недосяжного свету, покличем до супротиву, темной и тупой советчине, якой аж по край понялося життё. Ночами, с настярохою озираючися на сонных батьков, мы крутили ручки настройки гламоздаватых радиолов у споделцы почуть Битлз. Тыми же ночами, зачинившись в ванной, робили тьмяные, сто разов перезнятые с дымки своих кумиров, а по пятницах гамузом сядали до телевизоров, как черговым разом почуть «Can't buy me love», и крутили в якости музычной заставки до передачи в объективе «Америка». Давно проминуло юнацтво, а песни ливерпульской четверки гучать и дагэтуль. Пройдися по любым городе, и обовязково их почуешь. Яны вырываются за отчиненных форток, бутику по продажу компакт-дисков, их со свербливой нетерпливостью моделюют мобильные телефоны, и по-ранейшему далеким рехом светлого и натяжного свету, покличем до супротиву всему тупому и темному учить музыка битлов.
Про Битлз рассказывал у летнім альбоме Вінсэнс Мудроў. Свае прапановы дасылайце ў гэтую перадачу на адрас свабода.орг. Да завтра засталося 9 хвілін. Ви на хвалях ночної свободи. Зараз наша ночная читанка. У ёй сьогоднішня наша попередня ночная гостя, поэтка-письменница з Беластоку Міра Лукша, якая говорить, что серце кожного беларуса, який живе на Белосточчині, завсёды застанется беларуским. Міра Лукша.
Краявід. Дом стоїть, вустішно горбиться під снігом, протягнувши нітку диму з коміна до неба. Гуді огонь правишніх і земних єднання. На порозі блязкат печі і свічок дрижання. Дом пісню собі шепче, учеплений порога, іначе полетів би з анілом до Бога. Аніл той часом носить в облік діда, ті дітятки, що умерла, не зведавши хліба. Порог протирає, як в очі слядих тих, що ступали, і сучки приступок лічить би каралі, би чотки перебирає, ніжа поколенні, губляється у ліках, де часу не змінить. Забити я живими, як дим той вічний в'ються, з коренів простору міняються, ткуться, з думки на паперу дим стагоддя в'ється, з літери безкровної уграчає серце. Сад, зачиняю тебе у зерняці, плодом квітка ціж мені отплачить, зарастаю загоєної рани, як на скарб споглядать му схаваний під кашулей у болю порваний, на рубець той зашити старанно. Не здьобє мені з грудей тої зерня, що родімкой пустила коренні, птах, ні його не здереш і лязами, не подрежеш коренні ножами, не розпутать його з нервів і жилок. Разом з ним прорасту в могилу. Заквітніть нам краской купальной і промінь влучать життєдайне. Кот Марко, Олі Мазурук. Жив у Бельську кот вусатий. У хатці з ним жила і матка, котка Соня Полосатка. На Відовській стоїть їх хатка. Мів кот Марко посаду в школі. Мишей ловіць не буде болі. Пайшов на пенсію качіска. А на роботу мів так близько.
Міра Лукша завершила свою начну читанку, і на гэтым завершаецца начная свабода. Лепшая за гэты тыдзень выпачуецца завтра пасля 23 гадзіны менскага часу. Ну, а гэтыя 5 начэй для вас не спалі. Рэдактар у Менску Ягор Маёрчык. З навінамі і актуальнымі міжнароднымі тэмамі Вячаслав Ракіцкі, прадусары Міхал Шульц, Францішак Форцін і Анатоль Бублікаў, і вядучая я, Вольга Караткевіч. Мы жадаем вам насычаных выходных і не губляць пачуцця свабоды. І для гэтага заставайцеся з нами. Будь разом з нами. Крама Ігор Варашкевіч.
Я гляжу у неба, серце б'ється тільки думкою одной. Я гляжу у неба, там шлях апошняй пісні моєї. Гляжу я у неба, нами. И это все, что треба.